Labi, tad pirmais kadrs ir...
Pirmais kadrs, jā, tas ir nekārši. Un arī kā otrs šalis runā. Kā otrs cilvēks.
Daugavgrības vidusskolas klasē darbnīcas dalībnieki domā idejas nodarbības uzdevumam. Tūplāna, vidējā un tālplāna izmantošanai īsā video stāstā. Šī vēl ir tikai otrā nodarbība. Režisors Mārtiņš Grauts stāsta teoriju un skaidro kļūdas.
Un te es nedaudz samulstu par to, ka no tas zooms ir liekas, jā, tas mums ir Tarantino kaut kāds.
Mārtiņš Grauts saka, pagaidām nevarot saprast, kas no tā visa beigās sanāks. Pirmkārt, dalībniekiem jāpierod pie Daugavgrības.
Tas ir, zinām, šoks, kas jāpārvar. Tā ir vispār cita vide, tepat Rīgā, savādāka. Nebūtu nevar būt sliktāka, bet noteikti savādāka. Kā kino vide viņi piedāvā burvīgas iespējas. Mums ir buļļupe, un te ir dzelzceļš, un jūras tuvums, un šķūnīši pusagrūši, un spēļu laukumi jauni, veci, baznīca uzcelta, un padomu laika mājas rindās. Tāpat pļavas ir, kur strādāt un ir, kur izvērsties. Un man ļoti interesanti, kas sanāks beigās no tiem darbiem.
Kāpēc jūs piekritāt?
Man tas šķiet interesanti. Un, ja es varu kaut ko dot lieliski, ja es varu iegūt no tā kaut ko lieliski. Man ir interesanti, kā pašam bez likvārdības nonākt pie būtiskā runājot par kinomācību. Tie vienmēr ir jauni cilvēki. Un tas vienmēr ir interesanti doma apmaiņa, un tā nebūtu nav vienpusīga mācīšanās. Es mācos ļoti daudz arī šajās tikšanās reizēs.
Vai, ka mēs tikai filmējam tagad, ko, ka tu gaidi, vienkārši neko nedari?
Piezvani, atnāca apsēties blokā.
Droši, davais jau 1, 2, 3, sāk.
Kornēlija Ābele mācās Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā. Šī viņai jau ir otrā kino darbnīca. Pirmā bija pie Ivara Zviedra.
Šausmīgs uztraukums, šausmīga bēle. Tā bija pirmā montāža un vispār, nu, man likās, ka man tas nekad nepieliks un ka es nesaprotu neko un vispār šausmas. Bet sanāca labi. Es uzaisīju filmiņu par jaunciem kapiem, par to, kā tur abedīt tos, kam nav zināmas personības un nav piederīgie. Tie pirmie kursi arī ievilka tālāk azartā. Sāku pat kaut ko filmēt un montēt un arī šie nākamie kursi.
Atšķirs pasniedzēji.
Jā, ļoti. Ja pie Ivara Zviedra, tad bija vairāk tā mācīšana caur tādām dzīves mācībām un visādiem salīdzinājumiem. Inta saka, ka nejauc boršķo vinegretu. Nu, nevar jaukt tajā savā filmiņā viskopā. Nu. Tagad pie Mārtiņa Grauda mums tur ir visādi termini un kā jābūt un kāds ir kino. Nu, tā it kā vairāk pareizāk tagad ir.